кепілер Алатылы радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 13 августы, кептенің 2 күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда мектеп мұғалімдерінің сабақта президенттің саясатын өзгертмек талап етілген. Марда сигаретінің бағасы 30% қымбаттады. Жолаушылар хава портларына COVID тестінің сақланып қалмағынан нәгірелік білдіріп ве бейлек тәдірікләр. Олады сон хабарлар дыңлаң. Олардың сізімен Йоқшан Анны Урван таңседіярын. Англияның, Германияның ве Францияның лидерлері яқын үнне орды деэскалация, яғни қызғынлығы қоғшатмауы ве севіт тұрнық құрлығына сағырш еттілер. Ираны ве оның яранларыны Қазада атышығын бес еділмеу ве замун алынларын босадырмау арада алаласмақ мүмкіншілігіне қоғып салмалыға сағырдылар. Англияның премьер-министері Кейр Стармер, Германияның канцлері Олаф Шолс ве Францияның президенті Эммануэль Макрон 12 августа белелікті беянет едіп, Ысраил лен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланмауарыдағы чағыршылар ұтладылар. Хамад Абаша ве Европы белелесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европы юртларының елбасылары бұх ел геплешкілерін мұннан өйләк иыда сүйшірліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәулеті экстремист топары 12 августа Ауғанстанның пайтақтынына бір күнен олын микроавтобус партламасының жауапкершілігіні өз сынарлы. Сөгішші топар ағынан бір адамын өлмеуіне, 13 шемес адамын яраланмағына себеп болын хүзімді ağırlıktaki sayı cemiyetini nişana alıp partlayacağın cami yarınlığına etti. Polisyanın metuat vekili Halit Zadran 12. Ağustos'ta kavulun gün vatarına olan bomba partlamasında bir paraket yaşayacağının ölüp 11 adamın yaralananlığını tasdik etti. Ol bu partlamanın daşta barçe trağında bulunduğunu ve polisyanın o yerde derine geçireyenliğini hem sözüne koştu. Türk düzgünleştiricisi Eger'de hakimiyetlerin taraflarını ezkermezlik etmeğini devam ettirse yurtta telegram messengerini petikleme kayvatına diyar. Olur bu messengerdaki bir kanun hesaplanan mazmunları vardı mümkün olarak hati veriptir deyip Deyli sabah gazeti xabar veriyen. Hakimiyetler messengerin neşe kaçakçılığı, çağırları cinstaydan zorluk edilmeği, celepçilik ve humarlı ünlülerin bağlantılı kanalların dolanırcıları ve katnaşçıları vardaki malumatları açmağını talep ederler. Düzgünleştiricinin messengere mümkün olarak kati verenliği yönü onların hiç verine cevap verilmeyenliği aydılıyor. Украин хөкүмәтенең Верховна Рададагы вәкиле Тарас Мельничук 12 августта министрлар кабинетының энергетика министрының орынбасары Александр Хейли ишеннән айрынлыгын хабар берди. Хопсызлык куллыгы бирадан дәрнәүчләрнең энергия министрының адайдылмадык орынбасары тарафыннан курнылган улы гөрүмле коррупция схемасының үстенә чаннығын. Ул рәсмийнең Дөгле дейчілігіннәкі көмір өнірген құрамалары юғырдың күннігір сөйті Донецкті. Украин күйіслерінің Рус қошынларына қаршы дүрген еріне ерлесен көмір кәнілерінен инзам алмағы рұсат дөрені үшін 500 мүн доллар пар алмақта айыпланынығын айтты. Украинская правда агентлігі сол уақыт бұй іште айыпланыған ресминің Александр Хейлігіні анықламау басарды. Москва қазиетті 12 августа Орсеттегі өзбек диаспорасының лидері Усман Баратовы онлайн арқылы 20-ші өзіктірмек тайыплап 4 жыл азаттықтан махрум етті. Баратов декабр айына социал ұрғымларды Русияда юмұртқаның бағасының бірден қымматламау үлін бағыланшықлы жазғысынан келіп шыққан айыпламаларды өзіні күнәлі хасаплымайтынын айтты. Баратовың ялғысынна бір, о дейін келсіклі олмадық тоғығын сураты ерлестіріліп, оның қапталынан сіз үшін қанлы юмұртқа йоқ, хоролдары өн қатардан иізіне кетірін дейіліп ялыптыр. Баратов Кремль тараптар блогчыларын бұ пост Украинада сөгішме үшін мобилизленен рус еркеклерінің иізларына қалын аярларыны кемсі дияр дейіп білдірін нәйілілік себепли тұсау әділді. Құрматылың лейджілер, сіз соң қавар.